Tämä on Havaintoja hevosesta podcast. Tässä podcast-sarjassa kerrotaan, mitä hevososteopatia on. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tämä on podcastin neljäs osa, jonka aiheena on pallea, hengitys ja kylkiluut. Eli tervehdys vaan kaikille pitkästä aikaa. Korona on tässä sotkenut minunkin työkuviot aika lailla. Viime keväänä työt hävisi lähes kokonaan. No, nyt niitä on taas suurin piirtein kesästä alkaen ollut, joten näin ollen on pitänyt sitten keskittyä ihan täysillä tuohon asiakastyöhön, eikä ole valitettavasti jäänyt aikaa podcastin tekoon. Mutta nyt kuitenkin sopiva väli tällekin löytyi, joten mennään tämän kerran aiheeseen, eli sinne pallean, hengitykseen ja kylkiluihin. Ja nyt näin varoituksen sanana. Tämä jakso sisältää nyt varsinkin alkuun aika paljon sitä anatomiaa, eli niitä rakenteita, koska jotta voidaan ymmärtää toimintaa ja niitä toiminnan rajoituksia, niin on pakko osata ja ymmärtää rakenteet ja hermotus. Mut lähdetään liikkeelle sieltä yksinkertaisemmasta päästä, eli kylkiluista. Kylkiluut muodostaa rintakehän, ja sen rintakehän tehtävänä on suojata muun muassa sisäelimiä. Hevosella on yhteensä 18 paria kylkiluita. Kylkiluut kiinnittyy rintarankaan sekä osa kylkiluista kiinnittyy rintalastaan. Ja samalla ne kylkiluut sitten taas kiinnittyy semmoisella rustoliitoksella toisiinsa. Aiemmissa jaksoissa me on jo niissä demoissa hieman mietitty, että miltä tuntuu hengittää erilaisissa tilanteissa. Nyt mietitään, mitä itse asiassa siinä hengityksen aikana tapahtuu? Yleensä sanotaan, että pallea on hengityslihas, ja tokihan se ilman muuta sitä onkin. Eli kun hengitetään sisään, niin pallea aktivoituu, jolloin ilmaa ikään kuin vedetään keuhkoihin. Sisäänhengityksen edellytyksenä on myös, että samalla se rintakehä laajenee. Ja tällöin kylkiluiden on liikuttava sen hengityksen tahtiin. Kylkiluiden ja rintarangan välillä on nivelet, jotka mahdollistaa liikkeen, eli sen hengitysliikkeen, ihan niin kuin ne muutkin nivelet siellä muualla kehossa. Ja luonnollisesti myös rintarangan tulee liikkua, jotta se hengitys voi kulkea sillä lailla optimaalisesti. Lisäksi lavat ja olkapäät, eli tiivistetysti etujalat, stabiloi sitä rintakehää hengityksen aikana. No sitten kun ollaan kovassa kuormituksessa, niin pallean lisäksi siinä hengityksen apuna on semmoisia pienempiä apuhengityslihaksia, jotka sitten tehostaa sitä sisäänhengitystä entisestään. Uloshengitys sen sijaan tapahtuu niin sanotusti passiivisesti, eli siihen ei tarvita semmoista aktiivista lihastyötä. Hengityksessä on kyseessä siis kaasujen vaihto, jossa happea kuljetetaan kehoon ja sitten hiilidioksidia taas poispäin sieltä kehosta. Ja sitten mennään syvemmälle sinne pallean rakenteeseen, toimintaan ja pallean merkitykseen. Eli pallea lähtee tuolta rintalastan alaosasta kiinnittyen sitten kylkiluihin, rintarangan alaosaan ja lannerankaan. Pallea on siis simppelisti ikään kuin semmoinen kupolin muotoinen lihas. Kyllä. Siis lihas aivan niin kuin vaikkapa hauis. Ja näin ollen se voi supistua ja se voi rentoutua. No ihan näin yksinkertaisesta asiasta ei valitettavasti tässä yhteydessä kuitenkaan ole kyse. Siellä palleassa on myös jännerakenteita ja pallea ei ole aivan symmetrinen, sillä tuossa selkärangan alueella se kiinnittyy vasemmalla puolella kahteen alimpaan rintarangan nikamaan ja kolmeen ylimpään lannerangan nikamaan. Sen sijaan sitten taas oikealla puolella pallea kiinnittyy vaan sinne rangan neljään alimpaan lannennikamaan. Ja nyt sitten tällä epäsymmetrisellä kiinnittymisellä rankaan on paljon merkitystä hevososteopatian kannalta. Pallea toimii samalla ikään kuin väliseinänä rintakehän ja vatsan välillä. Tämän väliseinän läpi kulkee myös kolme erillistä putkea. Näitä putkia on esofagus, eli se putki nielusta vatsalaukkuun. Aortta, eli putki sydämestä kohti ääreisverenkiertoa. ja veenakaava, eli putki ääreisverenkierrosta sydämeen päin. Hermotusta ei voida tässäkään jaksossa unohtaa, eli tavallaan sitä pallean läpi kulkee siinä rintarangan vatsan puolella sympaattinen hermorunko. Ja kaikki muistaa jo tässä kohtaa, että tämä oli se taistele pakene stressaa -hermosto. Lisäksi tuon esofagusputken molemmin puolin kulkee vaakushermo. Tästä me ei ole mun mielestä vielä aiemmin puhuttu, mutta laittakaapa toi nimi mieleen. Eli nervus vaakus, latinankielinen nimi, joka on 10. aivohermo. Ja tämä on muuten varsin tärkeä parasympaattinen, eli lepää, palaudu, rentoudu -hermo. Luonnollisesti tähän palataan sitten myöhemmin, kun käsitellään aivohermoja myöhemmissä jaksoissa. No mutta kolmannen putken, eli veenakaavan kahta puolen kulkee sellainen hermo kuin nervus phrenicus, eli palleahermo. Ja tämä hermo on tärkeä, sillä se luonnollisesti hermottaa pallean. Kyseinen hermo lähtee keskikaularangan alueelta. Tähän väliin sitten lyhyt briefi tuonne laskimo-valtimo-puolelle. Yleisesti ottaen, valtimot kuljettaa hapekasta verta sydämestä sinne muualle kehoon, ja laskimot kuljettaa hapetonta verta takaisin sydämeen. No, koska tietysti poikkeus vahvistaa säännön keuhkoverenkierrossa, eli niin sanotussa pienessä verenkierrossa, nämä menee just päinvastoin. Mutta tässä yhteydessä ei puhuta tarkemmin keuhkoverenkierrosta, ja näin ollen meille riittää tässä kohtaa tiedoksi, että valtimoissa menee sitä happipitoista verta ja laskimoissa niin sanottua hapetonta verta. Ja miten se valtimoveri sitten kiertää ympäri kehoa? Tarvitaan pumppu, eli sydän, ja sitten tuo äsken mainittu aortta, eli putki, jota pitkin se veri pääsee sitten menemään sinne muualle vartaloon. No mites, entäs sitten, miten veri pääsee takaisin vartalosta sinne sydämeen päin? Yleensä opetetaan, että jaloissa meillä on, ja hevosilla on, laskimolepät. Ja nämä yhdistettynä sitten jalkojen lihastyöhön, niin tapahtuu se veren pumppaaminen takaisin sinne sydämeen. Asia, mitä koskaan ei ole aiemmissa opinnoissa ainakaan omalla kohdalla opetettu ennen tätä hevososteopatiaa, on se, että pallea toimii yhtenä isona laskimopumppuna, joka tuo sitä hapetonta verta sydämeen päin. Näin ollen pallea on hevososteopatian näkökulmasta hengityksen ohella yksi iso laskimopumppu kohti sydäntä, ja näin ollen merkittävä tekijä ihan jo verenkierronkin kannalta. Ja miksi sitten näin on? Palataan sinne anatomiaan. Se aorta, eli putki sydämestä poispäin, on varsin hyvin suojattu siellä omassa läpimenokohdassaan siitä palleasta. Tässä on semmoinen niin kutsuttu kruusrakenne. En valitettavasti ole keksinyt tälle mitään pätevää suomennusta. Voi kertoa, jos joku sellaisen tietää. Tämä rakenne on joka tapauksessa sellainen, että se pitää sen aorttaputken auki, vaikka se pallea siinä ympärillä supistuukin hengityksen tahdissa. Sen sijaan meidän hevosten yhden isoimman laskimon eli veenakaavan ympärillä tämmöistä suojarakennetta ei ole, vaan tämä veenakaavaputki pienenee ja laajenee pallean supistumisen ja rentoutumisen tahtiin. Ja näin ollen sitten varsin loogisesti tämä on ihan samaa juttua kuin mitä tapahtuu lihastyön vaikutuksesta jaloissa laskimoverenkierron osalta. No seuraavaksi mietitään, mitä ongelmia sitten tuolla pallean alueella voi olla. Aiemmissa jaksoissa on hieman pohdittu toispuoleisen asennon ja liikerajoitusten vaikutusta omaan hengitykseen sekä esimerkiksi juoksua sillä lailla, että reppu on tiukasti ja oikein aina sieltä rintakehän ympäri selkään kiinnitettynä. Eli usean eri alueen liikerajoitukset voivat vaikuttaa siihen pallean ja kylkiluiden toimintaan liikeketjun kautta. Kylkiluut voi myös itsessään mennä jumiin, vaikkapa selkään nousun yhteydessä. Ja sitten kun mietitään, niin siellä kylkiluun rangan liitoksen lähellä meni jälleen sympaattinen hermosto, joten jo aiempien jaksojen perusteella voi sitten taas päätellä, että mitä kaikkea tästä voi kivun lisäksi seurata. Eli nouskaa koroskeelta selkään, säästätte sekä itseänne, hevostanne, että satulanne. Mietitäänpä sitten seuraavaksi, mihin kaikkeen pallean toiminnan ongelmat voi vaikuttaa. Yleisin ongelma on siis niin sanottu, kuulostaa taas hirveän kapulakieliseltä suomennukselta, mutta sisään hengityssuunnan liikehäiriö. Eli se pallea ei pääse täysin rentoutumaan uloshengityksen aikana. Ja tässä kohtaa varmaankin jo viimeistään kaikki hartioille jännittäjät tunnistavat itsensä. Hartiat on korvissa. Koitetaan hengittää niin, että nostetaan niitä hartioita entistä enemmän ja jännitetään vaan ylöspäin. Ja sitten jo seuraavaksi vatsakin kipeä ja näin päin pois. Eli mitä seuraa, jos hevonen ei hengitä asianmukaisesti? Sitä seuraa pinnallinen kiihtynyt hengitys ja lopulta väsymys. Hengityksen tärkeimpiä tehtäviä on edelleenkin se kaasujen vaihto. Jos hengitys on rajoittunutta, se kaasujen vaihto häiriintyy. No mitä tästä sitten seuraa? Seuraa, että kehossa on liikaa hiilidioksidia. Nyt taas tässä kohtaa loikataan hieman sivupoluille ihmisten puolelle. Mä esitin tämän meidän teorian pallean merkityksestä laskimopaluuseen erälle ihmispuolen kardiologille. Siinä aihetta hiukan pyöriteltiin, johon hän sitten tuumasi, että enpä ole asiaa tuolta kannalta ajatellut. Mutta samalla hän kertoi tähän aiheeseen liittyen, että yksi merkittävä tähän kaasujen vaihtoon liittyvä ongelma alkaa ihmispuolella olla ylipaino ja ennen kaikkea viiskeraalinen, eli se vatsan alueelle kertyvä rasva. Koska tuo rasvakudos ihan mekaanisesti rajoittaa sitä pallean liikettä ja näin ollen sitä sisäänhengitystä. Samalla se häiritsee sitä kaasujen vaihtoa. Tästä seuraa, että valtimoverenkiertoon päätyy liikaa hiilidioksidia ja liian vähän happea. No siinä lopulta todettiin, että samojen asioiden äärellä tässä ollaan, vaikka eri näkövinkkelistä asioita tarkastellaan ja lähestytään. Mutta sitten palataan hevosiin. Mitä haittaa liian vähästä hapesta ja liiallisesta hiilidioksidista sitten on? Täytyy hengittää nopeammin. Lisäksi sydämen syke nousee, verenpaine nousee. No mitä muuta? Hiilidioksidi on hapan kaasu. Eli voidaan ajatella, että jos sitä on liikaa, niin se vaikuttaa kehon happamuuteen. Mutta keho ei ole hevosella eikä ihmisellä niin tavallaan tyhmä, että jos syöt jotain hapanta tai vaihtoehtoisesti emäksistä, niin se yhtäkkiä heilauttaisi sitä kehon happamuus- eli pH-tasoa suuntaan tai toiseen. Sama koskee tätä kaasujen vaihtoa. Se ei näy millään pH-liuskalla tuosta noin vaan testaamalla, koska keho pyrkii aina säilyttämään oman tasapainonsa, eli niin sanotun homeostaasin. Ja tällainen pH-lasku, kuten jo sanottua, niin ei ole ihan tuosta noin vaan mitattavissa, että nytpä se hevonen hengittelee vähän sinne päin. Ja miksi ei? No, koska sekä meillä että meidän hevosilla on kehossa niin sanottu puskurijärjestelmä. Tässä tapauksessa, kun meillä on sitä hiilidioksidia, hapanta hiilidioksidia liikaa, niin munuaiset aloittaa puskuroinnin, jossa hiilidioksidista ja vedestä muodostuu hiilihappoa. Ja hiilihaposta osa sitten niitä vetyioneja poistuu virtsan mukana elimistöstä. Mutta vetykarbonaatti-ionit sen sijaan jää sinne verenkiertoon puskureiksi. Nyt oli pieni pala hyvin pelkistettyä kemiaa. Ei ole mitään tosiaan vahvinta osaamisaluetta, mutta sen verran kuitenkin, että se tekee tästä koko prosessista aika semmoista järkeen käypää. Mutta mitä tästä nyt olisi sitten hyvä yleisesti ottaen ymmärtää? Se hiilidioksidin puskurointi hiilihapoksi on prosessi, joka vaatii energiaa. Eli hiilihappo täytyy poistaa elimistöstä. Ja sitten täytyykin miettiä, että jos tämmöinen tilanne jatkuu vuosien ajan, on siis ihan normaalia, että välillä ne pH-tasot vaihtelee siellä ja niitä sitten kroppa sieltä säätää, mutta jos meillä tuommoinen kuormitustila jatkuu vuodesta toiseen, niin voisiko tällä olla jotain tekemistä esimerkiksi semmoisen laiskan, väsähtäneen hevosen kanssa? Se hevonen on kovin kankea, mahdollisesti naksuu, poksuu joka askeleella tai joka päänkäännöllä, jolla on jo suhteellisen nuorella iällä nivelrikkomuutoksia vähän siellä sun täällä. En mene tähän sen syvemmälle, mutta tämä on ihan pohtimisen arvoinen juttu. Sitten mennään välillä vähän helpommalle puolelle, eli tuonne mekaaniselle puolelle. Jatkuva supistuminen, eli se kontraktio palleassa, se aiheuttaa ekstensiota, eli ojennusta sinne selkärangan puolelle. Sitten samalla päästään nyt siihen, että miksi hevososteopatian kannalta on merkittävää, että se pallea on epäsymmetrisesti kiinnittynyt. Jos tuo ikään kuin jatkuva sisäänhengitys kautta rajoittunut uloshengitystilanne jatkuu pitkään, niin käykin niin, että se pallean heikompi, se vasen puoli, niin se vaan jossain vaiheessa sit antaa periksi. Tämä voidaan nähdä siinä hevosen selkärangassa ikään kuin kohoumana siellä rinta- ja lannerangan niin sanotulla ylimenoalueella. Eli siellä rintarangan alaosassa on vähän semmoinen pyöristys ylöspäin ja sen jälkeen tuleekin heti mutka alaspäin siellä lannerangassa. Tässä käy niin, että oikea puoli alkaakin kiristyä entisestään ja näin ollen se vetää sitten lannerangan alaosan samalla mennessään entistä enemmän notkolle. Sivutuotteena meillä on hevonen, joka alkaakin olla vasemmalle jäykkä ja samalla tähän voi liittyä sitten tietyn suunnan S-inivele-ongelmia. Samassa yhteydessä voidaan nähdä ikään kuin roikkuva alavatsa, vaikka se hevonen ei varsinaisesti olisikaan lihava. Nyt meillä on alue osittain koukistus ja osittain ojennussuunnassa jumissa siellä selkärangassa. Eli aiempien jaksojen perusteella meillä on tässä dekompensaatio. Ja mitä ollaan dekompensaatioista opittu, ne aiheuttaa aina kipua. Lihaspuolella, jos katsellaan miltä se hevonen voisi näiden hengitysongelmien yhteydessä näyttää. Toki tähän vaikuttaa muukin asia, mutta nyt meillä oli kiikarissa tämä pallea. Pitkässä juoksussa nähdään hyvin semmoiset surkastuneet pakaralihakset, siellä ei ole ketään kotona. Ja jännittyneet ihan sellaiset ylikorostuneet takareiden lihakset. Ja vielä paluu sinne palleaan. Se itse pallean hermotus lähti keskikaularangasta. No tuossa kaularangan ja pallean välillä sillä hermotuksella on sitten yhteys myös etujalan verenkierron hermotukseen ja olkanivelen nivelkapseliin ja jälleen kerran sinne sisäelimiin. No, sitten me puhuttiin tuolla aiemmin jo ihan jonkun verran siitä verenkierrosta. Nyt meillä on edelleen siis pallea, joka ei rentoudu kunnolla siinä uloshengitysvaiheessa. Mietitäänpä sitten sitä meidän veenakaavaa, eli sitä laskimoputkea, joka kulkee siitä pallean läpi. Siinä putkessa on nyt siis jatkuva puristus, joka vaikuttaa myös siihen putken läpimittaan. Mitäpä luulette, kuinka hyvin se pumppu toimii tällä hetkellä? Jos meillä on nyt hevonen, jolla on jatkuvia eläinlääketieteellisesti selittämättömiä takajalkojen turvotuksia. Niin miltäpä kuulostaisi ajatus siitä, että tuo heikentynyt laskimopaluu voisikin olla yksi syy näille takajalkaturvotuksille. Lisäksi laskimoiden ja valtimoiden vasemman puolen tietyn rakenteen vuoksi tietyt ongelmat sisäelimissä voi sitten taas aiheuttaa niitä pallean ongelmia. Eli asiat linkittyy hyvin laaja-alaisesti toinen toisiinsa. Sitten mennään vähän tuonne fascia-rakenteisiin. Pallean sinne vatsan puolelle kiinnittyy joko ligamentti eli nivelside tai fascia-rakenteiden kautta sisäelimiä, eli siellä on maksa, vatsalaukku, perna, munuaiset ja niin edelleen. Nyt näiden elinten tulisi liikkua yhdessä sen pallean kanssa samaan tahtiin. Ja tästä liikkeestä on sit muuten esimerkiksi ihmisten osalta, niin ihan löytyy YouTubesta videoita, jotka on otettu tuommoisen tietokonetomografiakuvauksen yhteydessä. Millä tavalla ne kulkee siellä ne elimet synkassa sen pallean tahtiin. Toisaalta sitten se pallea on yhteydessä keuhkoihin fascia-rakenteiden kautta. Eli nyt mennään sieltä palleasta sinne turpaan päin niin sanotusti. No siellä keuhkojen yläosa on taas ligamentti eli nivelsiden rakenteella yhteydessä kahteen alimpaan kaulanikamaan sekä ylimpään kylkiluuhun. Näin ollen ne pallean ongelmat voi olla yhteydessä ja aiheuttaa mekaanista ongelmaa sinne niskan tai kaularangan alaosaan. Eli pallean jatkuva sisäänhengitys asento aiheuttaa jatkuvaa kiristystä sieltä fasciaan kautta sinne alaniskaan. Tämä voi aiheuttaa joskus myös semmoista vähän epämääräistä yskähtelyä silloin tällöin liikutuksen yhteydessä. Toki yskimisen vakavammat syyt, kuten esimerkiksi sydän- ja keuhkosairaudet, kyllä tulee ensin pois sulkea eläinlääkärin toimista. Jos haluatte itsellenne demota fascia-kireydestä, ottakaa näitä siivoushanskoja, eli näitä tämmöisiä kumisia vähän topakampia siivoushanskoja, jossa on erikseen oikea ja vasemman käden hanska muotonsa puolesta. Ja laittakaa vaikka oikean käden hanska vasempaan käteen. Pidät sitä hanskaa siinä niin sanotusti väärässä kädessä noin 5-10 minuuttia. Ja sen jälkeen otat sen pois ja kuulostelepa sitten, että minkälainen fiilis sinne käteen jäi. Sitten seuraavaksi voit miettiä, että sulla oli nyt se hanska siinä kädessä joku sen minuutin. Ja sitten mietit, että mitä tuo kireys voisi vaikuttaa, kun se jatkuu vuosia ja vuosia eteenpäin. Itse asiassa muuten näin sivulauseena me nähdään sekä ihmisillä että hevosilla varsin paljon anomalioita, eli semmoisia rakenteellisia poikkeavuuksia ja toisaalta kulmamuutoksia, juuri noiden alimpien kaularangan nikamien kohdalla. Sitten tässä vaiheessa, jos olet siinä koneella, niin vilkaisepa tässä podcastin yhteydessä olevia kuvia. Siinä on jälleen kyseessä se mun oma hevonen. Ensimmäisessä kuvassa on tilanne, jossa muutamia päiviä aiemmin on käsitelty S-Invel, mutta ei mitään muuta siitä hevosesta. Eli se hevonen on aika lailla siinä lähtötilanteessa, missä se oli ennen kuin tämä koulu alkoi. Siinä koko hevosen niska ja selkä ohjautuu ikään kuin tuonne extensio- eli ojennussuuntaan. Se kaula näyttää aika semmoiselta lyhyeltä, ne kaulan lihakset on tuommoiset tosi jännittyneen näköiset. Hevonen on toki tuossa kohtaa lihava. Mutta vatsa myös ikään kuin roikkuu noista äsken mainituista syistä, mikä saa sen hevosen itse asiassa näyttämään vieläkin lihavammalta kuin mitä se todellisuudessa on. Lisäksi voidaan ihan silmin nähdä, että ne lanneselän lihakset on jännittyneet ja ne ikään kuin vetää tai kiristää tuonne maata kohti. Samalla on hyvä muistaa, että tällä hevosella siis on todettu laaja-alaiset nivelrikot. No, mitä kuvissa ei näe, niin se hevosen hengitys oli semmoista pinnallista. Sitten jonkin aikaa liikutuksen jälkeen esiintyi usein muutamia yskähyksiä, ihan vaikka olisi menty pelkkää käyntiä ja köpötelty hiljakseen maastossa. Ja sitten tosiaan tyypiltäänhän tämä heppa oli just semmoinen vähän laiska, väsähtäneen oloinen, eikä missään nimessä semmoinen eteenpäin pyrkivän oloinen. Lisäksi sitten se hevonen venytteli kaulaa alaspäin ja haukotteli joka ratsastuksen jälkeen aivan todella silmiinpistävän paljon. Ja tästä on siis tuo toinen kuva tuossa. siitä irvistyksestä, haukotuksesta, venyttelystä. Yleisesti ottaen muuten venyttely tai muutokset siinä voi kertoa jotakin siitä hevosen vaivoista, toki myös ihmisten ja koirien vaivoista. On ihan tavallista, että ne perusvenyttelyt tulee vaikkapa ennen aamulla pihalle lähtöä. Mutta välillä kuulee, kuinka nykyään hevonen on niin omatoiminen, että se on alkanut venytellä ihan koko ajan. Ja näin ollen onpa omistajalle helppoa, kun ei tarvi itse venyttää hevosta, kun se venyttelee itse itseään. Mutta minua näin hevososteopatian näkökulmasta tuossa kohtaa alkaa jo kovasti kiinnostaa, että miksi sillä hevosella on sellainen fiilis, että sen täytyy ihan jatkuvasti venytellä. Se hevonen nimittäin tuskin on lukenut yhtään kirjaa liikkuvuusharjoittelun tärkeydestä. Ja nyt sitten tässä kohtaa voit miettiä taas itseäsi, milloin sulle tulee tarve venyttää. Onko se semmoinen niin kuin tavallaan luonnollinen, ei kirjoista opittu venyttelyn tarve siinä kohtaa, kun se kroppa voi kaikin puolin hyvin, hyvin nukuttu, rento fiilis, mihinkään ei koske? Vai tuleeko se itse asiassa silloin, kun on huonosti nukuttu, hirveä kiire, huonosti syöty, kauhea stressi, hartiat jumissa ja johonkin koskee? Mutta joko alkaa avautua, miksi niin usein mä käsittelen sitä pallean aluetta? Tämä jakso on vaan tiivistelmä aiheesta, jossa on pyritty aika ympäripyöreästi asioita avaamaan. Ja silti varmasti nyt monesta voi tuntua, että tämä jakso kyllä meni yli hilseen ja kovaa. Ja aihe saattaa vaikuttaa sekavaltakin. Mutta pääpointti tässä nyt on siis se, että pallealla on tosi iso merkitys monessa asiassa. Ja sitä palleaa kylkiluiden ja rintalastan aluetta voidaan toki sitten hevososteopatian keinoin erilaisilla tekniikoilla hoitaa. Tämä jakso toivottavasti myös selvensi sitä, että miksi mä käsittelen sitä pallean aluetta hyvin erityyppisten vaivojen yhteydessä. Eli joskus kun ollaan samalla tallilla, hoidetaan useita hevosia, niin saattaa olla hyvin erityyppiset oireet. Ja sitten välillä voi ehkä aiheuttaa ihmetystä se, että tuolla hevosella oli tommonen oide ja sä hoisit siltä pallean ja sitten tällä hevosella on ihan erilaiset oireet ja miksi sä hoidat tältäkin pallean. Niin sillä pallealla on niin iso merkitys siihen, että se heppa pystyy toimimaan niin sanotusti optimaalisesti tai lainausmerkeissä normaalisti, että se kannattaa aika lailla monessa vaivassa käsitellä. No, palataanpas tuonne omaan heppaan. Tuolla on sitten vielä kolmas kuva vertailuna siltä ajalta, kun koulu on jo lopuillaan. Siellä hevosta on kyllä käsitelty jo varsin kokonaisvaltaisesti, mutta jotta saatte vähän vertailua noihin aiempiin kuviin, niin tässä jälkimmäisessä kuvassa tuo vatsan linja tuolta takaosasta nousee selkeämmin. Se kaula ei näytä enää niin semmoiselta lyhyeltä. Ja se hevosen pääasento on muutenkin vähän semmoinen rennompi. Sitten jo ihan siinä kohtaa, kun pelkästään se pallea oli käsitelty, niin ne semmoiset epämääräiset yskähtelyt alkoi loppua. Ja hevosella ei ollut enää sitä ihme haukottelun ja venyttelyn tarvetta sen ratsastuksen jälkeen. Ja joku voi nyt sitten sanoa näistä kuvista, että no toihan seisoo noissa ensimmäisissä kuvissa toi hevonen ihan eri tavalla. Sillä on jalat tuolla rungon alla ja tässä jälkimmäisessä kuvassa se seisoo paljon pitemmässä asennossa. Ei voi vertailla. No joo, se seisoo kyllä eri tavalla niissä kuvissa. Mutta se mitä mä silloin näitä kuvia ottaessa pyrin tekemään oli se, että ottaa niitä kuvia silloin kun se hevonen seisoo sille itselleen mahdollisimman luonnollisessa asennossa. Eli sitä heppaa ei ole missään kohtaa aseteltu tai siirretty niitä kuvia varten, vaan on koitettu ottaa niitä kuvia siitä hevoselle tyypillisestä asennosta. Ja näin ollen, kun mietitään tätä pohjaa vasten noiden kuvien eroa, niin siellä on ehkä ollut joku syy, miksi se hevonen on ohjautunut seisomaan ne kaikki jalat rungon alla ja miksi se nyt pystyy seisomaankin sitten täällä loppuvaiheessa tuommoisessa paljon niin sanotusti pitemmässä ja rennommassa asennossa. Mutta sitten niille, joiden mielestä tämä jakso oli helppoa kuin heinänteko, kaikki oli selkeää ja tuttua juttua ja kaikki on nyt ihan kristallinkirkkaana mielessä, sitten voitte itse miettiä ja pohdiskella, mitä tapahtuu, kun tämän jakson asioihin yhdistää ne aiemmissa jaksoissa paljon käsitellyn pitkäkestoisen stressin vaikutukset. Okei. Mutta seuraavassa jaksossa me voitaisiin puhua vähän kraniosakraaliosteopatiasta ja sitten mahdollisesti myös aivohermoista, mikäli se jakson pituus nyt ei aivan karkaa käsistä. Muussa tapauksessa mä jaan sen sitten kahteen jaksoon. Ja toki pyrin nyt saamaan ton seuraavan jakson hieman nopeammalla tahdilla valmiiksi, mutta tilanteet elää. Joten katsotaan, toivottavasti tämä koronakin jossain vaiheessa tästä helpottaa ja voidaan palata jossain määrin vähän vähemmän säädeltyyn elämään. Ei muuta kuin aurinkoisia kevätpäiviä kaikille sinne ja ollaanpa kuulolla.